Icya kabiri, inama zidufasha gukemura ibibazo. Bimwe mu bintu bitubaho bimara imyaka myinshi ku buryo bishobora kutubata tutabizi. Ese Bibiliya yadufasha guhangana n'ibintu nk'ibyo byatubayeho akarande? Reka dusuzume ingero nke. Guhangayika bikabije. Rosie yaravuze ati, nahoraga mpangayikiye ibintu natekerezaga ko bizambaho. None se ni iyihe mirongo yo muri Bibiliya yamufashije? Umwe muri yo n'uwo muri Matayo igice cya gatandatu umurongo wa 34 hagira hati, ntimugahangayikishwe n'iby'umunsi w'ejo, kuko umunsi w'ejo uzaba ufite imihangayiko yawe. Buri munsi uba ufite ibibi byawo bihagije. Rosie yavuze ko ayo magambo ya Yesu yamufashije kureka guhangayikira ibizaba ejo. Yongeyeho ati, nari mfite imihangayiko ihagije ku buryo ntari nkwiriye kongeraho ibindi bitazigera binaba. Yasimine nawe yari yararembejwe n'imihangayiko. Yagize ati, namaraga iminsi myinshi ndira kandi hari igihe ntasinziraga. Numvaga ibibazo byarandenze. Nuhe murongo wamufashije? Yavuze uwo mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:7 ugira uti, muyikoreze imihangayiko yanyu yose kuko ibitaho. Yasimine yaravuze ati, nakomeje gusenga Yehova kandi yashubije amasengesho yanjye. Ibyo byatumye numva sa nk'utuye umutwaro uremereye. Hari igihe nongera kugira ibitekerezo bibi, ariko ubu nzi uko mbyitwaramo iyo bije. Kurazika ibintu. Umukobwa witwa Isabella yaravuze ati, numvaga ko kurazika ibintu bindi mu maraso kuko na papa ruko yari ameze. Narekaga gukora ibintu by'ingenzi nkaruhuka cyangwa nkirebera televiziyo. Iyo ni ingeso mbi kuko itera imihangayiko n'ubunebwe. Ihame ryamufashije riri mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Timoteyo igice cya 2:15 hagira hati, ukora uko ushoboye kose kugira ngo wihe Imana uri umukozi wemewe udakwiriye kugira ipfunwe. Isabella yaravuze ati, sinifuzaga ko Yehova aterwa ipfunwe n'ibyo nkora bitewe gusa n'uko mbirazika. Amaherezo yaretse iyo ngeso. Kelisi yaravuze ati, iyo nabaga mfite ikintu ngomba gukora, nagikoraga ku munota wa nyuma. Hari igihe nariraga, ngahangayika, kandi nkarantagohetse. Byari bibi pe. Kelisi yakurikije inama yo mu migani igice cya 13:16 hagira hati, umunyamakenga wese agaragaza ubumenyi mu byo akora, ariko umupfu akwirakwiza ubupfapfa. Gutekereza kuri uwo murongo byaramufashije. Yaravuze ati, ni byiza guteganya mbere y'igihe ibyo uzakora kandi ukabigeraho. Ubu mfite agakayi mu biro byanjye, nandikamo ibyo nteganya gukora. Ibyo bimfasha gukorera ibintu igihe, aho kubikora ku munota wa nyuma. Ubwigunge. Kristo yaravuze ati, umugabo wanjye yarantaye, ansigira abana bato bane. Nuhe murongo wamufashije? Nuwo mu migani igice cya 17, umurongo wa 17 hagira hati, inshuti nyakuri igukunda igihe cyose, kandi kubera umuvandimwe mu gihe cy'amakuba. Kriste yashakiye inshuti mu bakorera Yehova. Izo nshuti zamumariye iki? Yaravuze ati, inshuti zanjye zinyitaho cyane. Hari abanza n'ibyo kurya n'indabo. Niyemutse inshuro eshatu zose, kandi buri gihe hari abazaga kudufasha kwimuka. Nanone hari uwanshakiye akazi. Rwose bambaye hafi. Delphine twigeze kuvuga nawe yari afite ikibazo cy'irungu. Yaravuze ati, maze kubura byose, numvaga nabuze icyo mfata n'icyo ndeka. Numvaga nigunze pe. Hari umurongo wamfashijeho muri Zaburi ya 68, umurongo wa 6 ugira uti, Imana ituma abari mu bwigunge batura mu nzu. Yaravuze ati, nzi neza ko uyu murongo utavuga inzu nyanzu. Ahubwo naje gusobanukirwa ko Imana iduha inzu yo mu buryo bw'umwuka, ariho hantu hari umutekano dusanga abandi bantu bakunda Yehova bakaduhumuriza. Ariko nasanze ntashobora kugirana ubucuti nabo ntabanje gukunda Yehova. Muri Zaburi ya 37, umurongo wa 4 naho haramfashije. Hagira hati, ujye wishimira Yehova cyane, nawe azaguha ibyo umutima wawe wifuza. Yongeye hati, nabonye ko ngomba kwizirika kuri Yehova. ni inshuti turutira izindi zose. Nanone natekereje imirimo ya Gikristo nakorera hamwe n'abandi, kuko ibyo byari gutuma ngirana nabo ubucuti bukomeye. Nitoje kujya mbona ibyiza ku bandi aho kwibanda ku makosa yabo. Birumvikana ko inshuti zikunda Yehova nazo zidatunganye. Abahamya ba Yehova bahura n'ibibazo nk'iby'abandi. Icyakora ibyo twiga muri Bibiliya bidutoza gufasha abandi uko tubishoboye. Ni byiza kugira inshuti nk'izo. Ariko se, Bibiliya yadufasha kwihanganira ibibazo bidashobora gukemuka, urugero nk'indwara idakira cyangwa agahinda. Igice kirarangiye.